God morgen eller god formiddag. Godmorgen. Ja, har det godt. Jeg har her i sidste par uger i februar været i Afrika og kom hjem fra Nairobi i Kenya i sidste uge. Jeg er en del af og et forløb, hvor vi træner præster og menighedsteam, så vi er lige blevet færdige med det første toårsforløb. Og når jeg er dernede i Nairobi, så bor jeg på det samme hotel. Og der er en fyr, jeg er blevet venner med, som er fitnessinstruktør. Det skete ved, at jeg gik op i det der træningscenter om morgenen, og så kom vi til at snakke, og så sagde jeg, hvad jeg lavede. Jeg var præst, og så begyndte han bare at grine helt vildt. Jeg tænkte, hvorfor er det sjovt, sagde jeg så. A priest will never go to a gym, sagde han så. En præst vil aldrig gå op. Jo, sagde jeg, det er ret nok. Men jeg er ikke priest, sagde jeg. Jeg er sådan set bare en kristen, som mange andre. Så vi kom til at snakke, og det viser sig, at han tror ikke på Gud. I hvert fald ikke på en kristen måde. Og jeg snakkede med ham om det åndelige, så sagde han, det åndelige, hvad mener du med det? Jamen, jeg sagde, at der er en åndelig virkelighed. Ja, selvfølgelig, sagde han så. Han er vokset op i en landsby to timer, eller bor i en landsby to timer uden for Nairobi, tager bussen ind, og han sagde, jamen, jeg har stået ved begravelse, sagde han. To gange har jeg stået ved en begravelse, hvor der var heksedoktor til begravelsen, og hvor kisten sprang op af graven. Altså, den døde vågnede ikke op, men kisten sprang helt fysisk op. Så han, selvfølgelig er der en åndelig verden. Og det er bare helt anderledes at snakke med mennesker om Gud, når det er udgangspunktet. Selvfølgelig er der en åndelig verden. Han ved bare ikke rigtigt, om han tror på Jesus. Så det snakker vi om hver gang. Og han siger altid, har du en bibel med til mig? Så nu købte jeg faktisk en bibel til ham den her gang. Så nu skal vi så snakke om det næste gang. Men det kom, jeg har tænkt på det, fordi i dag skal vi høre en beretning fra Nytestamentet, hvor vi hører om djævlen. Og vi er et sted i verden, hvor det kan være lidt mærkeligt, det der med at snakke om djævlen, og vi kan nemt se nogle billeder herinde med nogle kalkmalerier og sådan noget. Men så er det godt lige at være andre steder i verden, hvor det med djævlen og magien og det åndelige og den åndelige kamp er helt til stede i bevidstheden. Som H.C. nævnte, så er vi på vej mod påske. Jeg ved ikke, om I har tænkt på det. Om 40 dage, hver dag, så er det påske. Og Jesus siger på et tidspunkt til disciplene, se, vi går op til Jerusalem. Se, vi går op til Jerusalem. Vi har lige sunget det i en af salmerne. Se, vi går op til Jerusalem. Det er sådan en åndelig rejse, vi er begyndt på i den her uge, og som fortsætter mod påske. En mental rejse, og hvor vi har fastetid i kirken. I Nytestamentet kan vi læse, at Jesus ikke rigtig lavede noget, før han blev 30. Der minder han om rigtig mange i Aarhus, faktisk. Jeg var sådan cirka færdig med studiet, da jeg blev 30. Så der er sådan et fælles træk med Aarhusianer og Jesus lige på det punkt. Men på et tidspunkt, så hans fætter, han havde virkelig gang i noget. Han hed Johannes, og han ledte en vækkelse i Israel. Johannes Døberen bliver han kaldt. Og det var en stor vækkelse. Han der var store møder og store samlinger, og Jesus var på en eller anden måde blevet en del af det. Og på et tidspunkt, så kommer Jesus for at blive døbt af sin større fætter Johannes. Og Johannes siger, nej Jesus, fordi du er noget helt særligt. Det har Helligånden sagt til mig. Jeg skal ikke døbe dig. Jo, siger Jesus. Og så bliver Jesus døbt, og Guds faderens røst lyder, det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Det lyder over Jesus. Så Jesus, inden han skal gøre noget som helst i Guds rige, bliver bekræftet dybt i, at han er Guds søn. Ligesom vi i dåben bliver bekræftet i, ikke at vi er Guds børn af fødsel, men at vi genfødes åndeligt og ved tro på Jesus bliver Guds børn. Og så bliver Jesus fyldt med Helligåndens kraft, ligesom at vi, da vi døbte Lukas, lag hånden på ham, og jeg sagde, at Gud må styrke ham. Det er det samme, at Guds kraft må komme til lille Lukas. Men Jesus bliver fyldt af ånden, og så gør Helligånden noget overraskende. Den leder først Jesus ud i ørkenen, og det skal vi høre om her i Matthæus' beretning. Og jeg skal vist skifte her. Yes, sådan. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene der skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Der tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Da svarede Jesus, vi er bort, Satan. For der står skrevet, du skal tilbe Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Da Gud skabte alting, der skabte han os til at leve i en have, og han sagde, der er simpelthen så meget rigdom og så meget frugt i den verden, jeg har skabt, at hvad I skal spise, det kan I bare tage. Der er én frugt, I ikke må spise af, men resten kan I bare. De manglede ingenting i den have. Men de ville have mere. De ville absolut have den frugt, de ikke måtte få af. For slangen sagde, djævlen, så kan I blive til noget mere. I kan faktisk blive som Gud. Men de var jo allerede skabt i Guds billede. Men de faldt for fristelsen. De faldt for fristelsen. Og haven blev til en ørken. Og det er på sin vis i den ørken, vi i dag møder Jesus. For Jesus er ikke et sted, hvor der er masser af frugt, han bare kan spise af. Når han er et sted, hvor han er en ørken. Et tørt og goldt sted. Og han lider til sidst sult, fordi han faster. Han har alle grunde til, da slangen kommer, da djævlen kommer, og siger, ja, lad os lave stenene til brød. Men det gør han ikke. Jesus vinder over djævlen i ørkenen. I den ørken, der blev skabt med vores fald. Han vinder den sejr, som vi ikke kunne vinde. Senere skal han vinde den, når vi når til påske på korset og i opstandelsen. Men her kæmper han den indre kamp, men det er den samme sejr. Og den første fristelse handler om brød. Jesus, du må være helt vildt sulten, du faster. Og du er jo Messias. Du kan jo sådan set bare sige, sten bliver til brød, og der er brød. Det er fristelsen til appetit. Det er fristelsen til at sige, Jesus, hvis du er Messias, så sørg først for dig selv. Sørg først for, at dine behov er dækket. Så må du godt være Messias, siger djævlen. Og lad os se lidt på, hvordan fristelsen til appetit ser ud i vores liv. De her tre fristelser tager udgangspunkt i ting, som i sig selv ikke er forkerte. Vi er jo skabt til at spise, det har vi lige hørt. Vi har behov for mad. Sund mad. Ja, sådan er Gud faktisk skabt os. Maden kom ikke med syndefaldet, det var der i skabelsen. Men der er noget ved os, der gør, at det vi har appetit på, det kan gribe om sig og tage magten fra os. Vi kan blive usundt afhængige af mad. Vi kan have et usundt forhold til seksuel tilfredsstillelse. Vi kan have et usundt forhold til penge. Forbrug. Netflix. HBO, eller hvad det nu er. Alkohol. Rygning. FOMO, the fear of missing out. Det at gå glip af noget, kan blive en driver i vores liv, der tager magten fra os. Det er da mærkeligt. Hvorfor kan vi ikke bare spise til vores behov er mødt? De naturlige behov for at blive mæt, og det er det. Hvorfor vil mere have mere? Hvad er det for en kraft? Hvorfor kan mennesker blive afhængige af alt muligt? Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Det er det princip, Paulus deler. De her ting, der står her i listen, og I kan selv nævne jeres, er jo ikke i sig selv dårlige. De er en del af vores skabthed som mennesker. Men de kan tage magten over mig. Ja, folk styrter sig selv i ulykke på grund af den, siger skriften. Og det er sandt. Hvad er det for en dynamik? For mange år siden, da Sara og jeg var studerende og havde et SU-budget, så ønskede jeg mig en jakke til min fødselsdag. Og så var jeg nede igennem strøget på et tidspunkt, og så den jakke, jeg ønskede mig, den var sat ned. Så tænkte jeg, wow, den er sat ned, det er lige den jakke, jeg ønsker mig. Jeg må hellere selv købe den, så er jeg sikker på, at jeg får den. Så købte jeg den jakke. Så kom jeg hjem til Sara, min hustru. Og så sagde hun, du skal se den her jakke, jeg har købt. Nå, men jeg tror, du ønsker dig sådan en jakke. Ja, men den var lige på udsalg. Så sagde hun, gå ned og få pengene tilbage. Og det er en af de få gange, jeg virkelig har hørt efter. Jeg kunne bare se på hende, det bliver ikke diskuteret det her. Kjeld, du skal ikke have den jakke nu. Og jeg må gå ned i butikken og sige, jeg har brug for at få pengene tilbage. Det er en mærkelig kraft, og den kan være på alle mulige måder i vores liv. Hvad er den i dit liv? Hvad kan tage magten fra dig? Hvad kan du blive helt optaget af? Som ikke er, fordi du er ved at dø af sult, eller ikke allerede har set en serie. Fastetiden er en tid til at komme til sans og samling om appetitterne i vores liv. Jesus siger noget utroligt vigtigt til de af os, der virkelig oplever, at fristelsen med appetitterne er den største fristelse i vores liv og kamp. Han siger, søg først Guds rige, så skal alt det andet gives tilgift. Jesus siger ikke, at du skal altid leve på en sten, og du skal aldrig have noget, du gerne vil have, eller nyde en god middag. Det siger han slet ikke. Han siger, at Gud kan sørge for alt det, ligesom i skabelsen. Men søg noget andet først. Så hvis du faster, og måske siger, nu vil du ikke ryge, eller nu vil du ikke drikke kaffe, eller se serie, eller hvad du måske gør her i fastetiden, så lader du noget ligge, som ikke i sig selv er dårligt, men du slipper det for at sige til dig selv, jeg vil have fokus på at søge Guds rige og se, hvad der så sker. Appetit. Den næste fristelse er templets tænde. Jesus var godt nok i ørkenen, men djævlen tager ham faktisk med til Jerusalem. Bid mærke i det. Hvorfor gør han det? Jo, fordi enhver, der ville være messias og tog sig selv seriøst, måtte nødvendigvis til Jerusalem. Det var Jerusalem, at den jødiske kulturs centrum var. Loven og pagten. Er det som om den her står og synker? Er det rigtigt? Loven, pagten. Hvis ikke messias viser Jerusalem, så vil han ikke blive taget seriøst. Man kan ikke bare gå rundt op i Galilea sammen med nogle fiskere. Så djævlen siger, Jesus, tag ned til den sydvestlige tinde, har det formentlig, han refererer til, af templet. Og styrt dig ud derfra. Og så citerer djævlen skriften, salme 91, den der fantastiske salme, om at sidde i den almægtiges skygge og bare hvile, og han sejrer for en. Lige den salme citerer djævlen og siger til Jesus, styrt dig ud, og englene vil komme og sørge for dig. Og så vil alle i Jerusalem tænke, det er messias, det er træk der, det tror vi på. Du får alles anerkendelse. Og Jesus, du kan blive en messias uden korset, uden Golgata. Du skal ikke gå ud på den der bakke uden for Jerusalem, Golgata. Nej, du skal gå op på templets tinde, og der skal du kaste dig ud. Men Jesus afviser djævlen også her. Hvad er det for en fristelse? Den første var appetit. Den næste er anerkendelse. Anerkendelse. Det handler om at blive set og hørt og bekræftet og opfattet som en stjerne. Det handler om image. Om SoMe, de sociale medier. Om hvor mange likes jeg får. Hvor mange der synes, at jeg er noget særligt. En fristelse, som er blevet forstærket. At leve i den fristelse er blevet forstærket i den kultur, vi er i, den tid, vi er i. Fordi det at bygge et image op, og det at have en profil, det er blevet lettere, og det fylder mere. Det er vildt provokerende at høre efter, hvad Paulus han siger til vores behov for anerkendelse om sig selv. Han siger, men mig er det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt, man kan også oversætte det anerkendt, af jer eller af nogen menneskelig domstol. Ja, jeg anerkender, jeg bedømmer ikke engang mig selv. Altså, hvis nu Paulus bare havde sagt, pyt med andres anerkendelse, det er, hvad jeg selv mener, der betyder noget, så ville mange moderne psykologer have sagt, det er rigtigt. Du skal ikke ligge under for andres forventninger, du skal finde ud af, hvem du er. Men nej, siger Paulus, jeg kan ikke engang bedømme mig selv. For jeg har mig ikke noget bevidst, men dermed er jeg ikke frikendt. Jeg kan heller ikke frikende mig selv. Den, der bedømmer mig, er Herren. Og jeg holdt en prædiken over den her tekst 16. december i 16 minutter. Hvis du tænker, det her med anerkendelse, det fylder virkelig mit liv, så gå ind og hør den prædiken, den hedder Glem dig selv. Over den her indsigt, Paulus har. I kan også læse Timothy Kellers bog, for det er ham, jeg har stjålet indsigten fra. Præst i USA, Glem dig selv. Fantastisk bog at læse her i fasten. Om lige præcis det med at træde væk fra det her enorme behov for anerkendelse. Har vi behov for at blive anerkendt? Ja, det har vi. Et barn har brug for at blive bekræftet, elsket, helt naturligt. Men ligesom med appetitten, på grund af faldet, så er der noget her, der kan gribe om sig, tage magten fra os, og ende med, at vi er hule indvendige, selvom vi har et image udadtil. Hvad er de gode nyheder til os, der kender til fristelsen for anerkendelse, der næsten ikke kan leve med, at den mobiltelefonen og de sociale medier ikke er i nærheden? Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Salme 139. Det er de gode nyheder til det os, der vil anerkendes. At Bibelen siger, at den levende Gud havde mig for øje endnu som foster. Jeg har faktisk al den anerkendelse, jeg har behov for hos den levende Gud, som grundlaget for al menneskelig anerkendelse. Hvis vi er drevet af det her med at blive set og blive anerkendt, så er han vej også her i fasten at bare anerkende andre. Udtryk anerkendelse for andre. Se væk fra dig selv. Vær optaget af andres anerkendelse. Det vil være korsets vej. Og dermed også en frihed. Og søg ind til Guds hjerte som foster. Havde du mig for øje? Jane og Linda, to af medarbejderne her i kirken, har lavet et forløb her i fastetiden, der er stadigvæk åbent for at komme med. Hvis du egentlig tænker, det vil jeg egentlig gerne på, der hedder dig dybere, altså grav dybere. Søg dybere ind i dit forhold til Gud. Det kan være en mulighed. Den tredje fristelse. Djævlen siger til Jesus, kom med op på et stort bjerg. Ja, det bjerg er så stort, siger djævlen, at du kan se alle verdens riger. For du vil jo gerne være Messias. Og du er jo kommet, det ved jeg jo godt, siger djævlen, for at tage verden tilbage til Gud og komme ind under hans herredømme igen. Og Jesus, det kan du faktisk få lov til, siger djævlen. Du kan faktisk få lov til at tage det hele tilbage, uden korset, uden lidelsen, uden smerten. Hvis du bare vil anerkende mig, siger djævlen. Hvis du bare vil tilbe mig, hvis du vil anerkende min magt i verden, så kan du få det hele. Er du ambitiøs, Jesus, så slå til nu, siger djævlen. Og Jesus siger nej. Det er fristelsen til ambition. I 2002 blev jeg præst her i kirken. Dengang var Anders Michael, der sidder hernede nu, også min kollega. Og i 2005, 3 år senere, rejste Anders Michael og videre fik et andet job. Og udfordrede mig til, at jeg skulle søge stillingen, som han havde haft. Og det var jeg faktisk nervøs for. Sara, jeg havde været en del af menigheden. Hele for Anders Michael var begyndt som præst og havde fulgt den. Og jeg vidste, hvordan det skulle gå. Jeg fornemmer også, at jeg skulle sige ja, det var det, jeg skulle. Og så gik det rigtig godt. Fra 2005 til 2007, hvor jeg var begyndt som ny valgmedspræst, der voksede alting. Vi var i en helt anden bygning end den her over på Lokesvej. Nogle af jer kan huske det. Vi havde først troet, at vi skulle have en anden bygning herhen. Så stod vi faktisk og sang Dejligere Jorden. Det kan nogen af jer huske i den bygning. Vi fik den så ikke, men vi sang Dejligere Jorden. Er det ikke rigtigt? Så fik vi så en anden bygning. Og tingene voksede. Vi fik 2 gudstjenester. Og 2 år senere i 2007, så tænkte jeg, det går da meget godt. Det går da meget godt. Og vi har sådan en ordning for ansatte her i kirken, at vi får orlov indimellem. Det er en rigtig god ordning. Vi optjener ret til orlov. Og jeg fornemmede, at jeg skulle tage orlov efter de første par år der, 2007. Så januar måned var en orlovsmåned for mig. Og jeg tænkte, Kjeld, du har gjort det godt. Du fortjener en orlov og hvile, og det går godt. Og knap var jeg begyndt på orloven. Og havde troet, at jeg skulle ind i en oase. Men jeg kom faktisk ind i en ørken. Jeg mærkede en tomhed. Jeg var på retræte i England, og jeg sagde, Gud, jeg har orlov, giv mig et ord. Tal til mig. Og lige så stille, lidt efter lidt, sagde Gud, jeg kunne godt høre, det var hans ånd, du skal dø. Der er noget i det, der skal dø. Og jeg har min måde at snakke med Gud på. Jeg sagde, jeg ved godt, jeg skal dø, for det står i Bibelen, det er du selv. Det står i dit ord. Det er ikke det, jeg mener, sagde han. Der er noget andet, der skal dø. Og det blev en rejse, den orlov, med det ord. Jeg oplevede det ikke som en dom, men som Gud, der sagde noget ind i mit hjerte, som jeg skulle høre på. Og senere fik vi et ord. Jeg fik det, og nogle i menighedsrådet fik det en anden vej rundt. I spørger, hvor mange I kan blive, men jeg spørger, hvor mange I kan sende og træne. Og det blev en tid, hvor vi igen tog det kald op, med at sende folk ud og plante menighed. Og det var selvfølgelig spændende, men det var virkelig også et kors for mig. For der var noget i mig, der tænkte, hvorfor bliver jeg ikke bare her? Og hvorfor bliver vi ikke bare her? Og bliver en større og større menighed? Det går så godt. Jeg vil gerne være i kontrol med tingene. Men det kan man ikke, når man sender folk ud. Man kan træne dem så godt, man kan. Men det er altså dem, der gør arbejdet i de nye menigheder på Fyn og i København. Der gik nogle få måneder, og så sagde min præstekollega, Peter, Kjeld, jeg tror altså, Herren siger, at jeg skal tage til København. Så kunne jeg mærke det igen. Han var virkelig dygtig, Peter. Og for mig blev det her en kamp med den fristelse, som jeg kender så godt med min personlighed. Kampen om ambition. Om det virkelig at lytte ind til Guds hjerte. Og nogle gange gør noget, som kalder mig ud af komfortzonen, ud af kontrollen, som er på hans hjerte. Det handler om drømme. Hvad er din drøm? Det handler om passion. Det handler om kompetencer, og alle de ting er jo gode. Vi er jo skabt til at gøre noget, at forvalte, at tage vare på skabningen, at uddanne os, at få viden. Alle de ting er gode i sig selv. Men også de kan tage magten fra os. Særligt hvis du er her og har en lederstilling, eller kaldt til at være leder i kirken eller i samfundet, vil du kunne kende fristelsen til ambition. Til at få det Gud vil give dig, uden korset, uden lidelsen, uden afkaldet. Jesus siger, at den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For at minde os om, at ambitionen er god, hvis din ambition, der viser sig ved at tjene noget større end os selv. Men fristelsen vil være, at det bliver ambition for ambitionens skyld. For at nå min egne mål. For at øge indflydelsen. For at tage magten. Igen, nogle af jer, der sidder hernede, vil kende den her fristelse. Og nogen vil kende nogle af de andre godt. Peter siger, I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer. Kan I høre friheden? Hvis I søger Gud og ydmyger jer under ham, hvis vi gør det, så overlader vi til ham og giver os det, som han har tænkt skulle være vores jordlod, det vi har indflydelse på, det vi skal forvalte. Frem for at vi krampagtigt vil holde på det. Det er fristelsen til ambition. Det er fristelsen til alle jer, der kender jer i det, at være drevet, at være målrettet. Appetit, anerkendelse og ambition. Hvilken fristelse, eller hvilken af de fristelser, kan du genkende? Og det er måske dit tema her i fastetiden, sammen med Gud. Jeg indledte med at sige, at Jesus vandt en kamp, vi ikke kan vinde. Vi har på sin vis tabt på forhånd over for både appetit, anerkendelse og ambition. For vi lever efter faldet med skyggen ind over vores liv af det. Men Jesus sejrede på alle tre. Så hvad er rejsen? Hvad gør jeg ved skyggesiderne i mit liv? Hvad enten du sidder i dag og tænker, der er noget med appetitterne, eller der er noget med det her behov for anerkendelse, eller der er noget med det ambitiøse. Der hvor du fristes. Første skridt på rejsen er, gå ud af skyggen. Gå ud af skyggen og ind i lyset. Hvis skyggesiderne i dit liv er ved at tage over, så gå ind i lyset. Til Gud i bøn. Men også få det delt med en anden bror eller søster. Ude i caféen herude står der sådan en lille folder her, der hedder mikrocelle. Det lyder måske lidt mærkeligt. Det er ikke noget med biologi og kemi at gøre. Men det betyder bare, at to kristne af samme køn, de mødes jævnligt og holder hinanden ansvarlige og beder sammen. Og i den folder, I kan tage den med hjem, der er der et lille vidnesbyrd for en i vores menighed, der siger, min ansvarlighedsmakker, og jeg har vandret sammen i 9 år nu, der har på vejen været en del pukler, vi skulle manøvre os forbi, og det er ikke omkostningsfrit at tage livtag med ens egne uskønne karaktertræk. Det er sårbart. Og til tider decideret ubehageligt. Og vi har haft vores kampe med hinanden, vores misforståelser, og vi er blevet bevidste om vores forskelligheder. Men i kølvandet er der også fuld velsignelser, og venskabet er blevet dybere og mere tillidsfuldt. Vi har kunnet se hinanden udvikle sig og vokse ud af ikke alle, men mange problemstillinger. Den lille folder sætter ord på noget, som er utrolig vigtigt i kampen med appetitterne og med anerkendelsen og ambitionen i dit liv og i mit liv. Det er at have en anden, man beder sammen med, der stiller de vanskelige spørgsmål og står til ansvar over for at mødes med. Og jeg har set mange i menigheden tage den praksis til sig, og jeg har set velsignelsen i mange af jeres liv. Så jeg bare løfter det frem igen nu. Det er en måde at gå ind i lyset. Det er en måde at blive kendt, også med de sider af vores liv, vi ikke ønsker, nogen skal kende. Bekend synd. Det er fastetiden også en tid til. Vi havde det i indledningen her. Anders Michael ledte os ind i det i starten af gudstjenesten. Måske skal du gå til skrifte. Altså opsøge en præst eller sådan en ansvarlighedsmakker eller en anden kristen. Bekend din synd konkret. Og høre tilgivelsen og frisættelsen. Og måske skal du faste. Fasten i Nytestamente er, som jeg sagde, en måde, vi forbinder os med Jesu sejr. De kristne i apostlenes gerninger, de faster, når der er noget, de bare ved, vi kan ikke gøre noget her. Kun Gud kan gøre noget. Kun Gud kan sejre i os. Bøn og faste er en tid til det også. Så han kan få lov at sejre i os. At vi forenes med det, han vandt i ørkenen. Og senere på korset og i opstandelsen. Så kig på de her billeder. Hvad er det for en fristelse, der rækkes til dig? Der, hvor du er i dit liv nu. Der er ingen mennesker, der står op om morgenen og siger, i dag vil jeg ødelægge mit ægteskab og være utro. Nej, så begynder det aldrig. Men der er noget, der rækkes til en på en arbejdsplads eller i nogle relationer. Og det ene skridt tager det næste. Og man ender med en tragedie for sin familie. Det er dynamikken. Jeg kunne nævne meget andet. Hvad er det, der rækkes til dig, hvor du skal sige nej? Det ser godt ud. Men det er en forbandelse, hvis du siger ja. Og hvad er det, der fylder og giver skygge i dit liv, hvor du skal træde ind i lyset, ind i varmen? Du har ikke lyst til det, men det er lige præcis det, der er brug for, at vi gør. Lad os rejse os og bede sammen. Himmelske Far, himmelske Far, din ånd kalder os nogle gange ud i ørkenen. Måske er det sådan, vi oplever det i vores liv, for at du kan møde os på en særlig måde. For at vi kan tale sandt om skyggesiden i vores liv. For at vi kan vende om. For at vi kan komme til kort. For at vi kan give op ved dit kors. For der møder vi dig, Jesus, som da du var i ørkenen, sejrede og vandt den sejr, som Adam og Eva tabte, som det gamle menneske i os altid taber. Så vi søger ind i dit fodspor, Jesus, når appetit og anerkendelse og ambition vil tage magten fra os. Og vi beder om at blive forenet med din sejr, med din død, med din forsoning, med din opstandelse, med dit nye liv. Så vi går med dig til Jerusalem nu. Vi går med dig ud i ørkenen. For at du kan møde os igen. Giv os mod til at få sat ord på vores skygge, til en bror eller en søster i Herren. Giv os mod til at vende om, gøre op og sige nej. Mød os med din trøst, din nåde vi er så desperat afhængige af dig, Jesus. Amen.